Vítajte pri ďalšom vesmírnom 24 podcaste. Moje meno je Jano Mečiar. Dnes sa spolu s riaditeľom Hlohoveckej hviezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika, Karolom Petríkom, pozhovárame o fascinujúcich objektoch, ktoré sa občas objavia na oblohe a jeden z nich sa k nám práve teraz blíži. Hovoriť budeme o kométach. Karol, vítaj v štúdiu.
Pozdravujem všetkých, dobrý deň.
No, najprv teda si predstavme tú kométu, ktorá je teraz na ceste smerom k nám. Kde sa vzala? Čo to je?
No, tak musíme začať asi názvom. Ten názov nie je nejak fascinujúci. Je to také obyčajné C2022E a v zátvorke ZTF. A čo to teda znamená? Že bola objavená v marci roku 2022. A to ďalekohľadom, ktorý nemá veľa spoločného s objavovaním takýchto telies, skôr sa zameriava na objavovanie kozmologických telies v iných galaxiách supernovy hľada. Ale popri tom nájde sem tam aj teleso, ktoré nie je tak vzdialené, ale naopak je veľmi blízko k nám. A aj toto bol ten prípad, že v marci minulého roku, toho roku 2022, tento ďalekohľad v Kalifornii na Mount Palomare objavil teleso, ktoré, ako sa ukázalo, bolo kométou. A to veľmi zaujímavou kométou, pretože jednak sa ukázalo, že má neskutočne dlhú dobu obehu. 52 tisíc rokov.
To znamená, že naposledy tu bola v týchto končinách pred tými 52 tisíc rokmi.
Presne tak, pred 52 tisíc rokmi, čiže možno nejakí tí neandertálci ju stihli vidieť, ale žiadne záznamy sa nedochovali. Určite.
Nerobili si zápisky.
A, tak, presne. A to je teda zaujímavé, pretože takéto komety zriedka, kedy máme možnosť sledovať a dokonca teda predpokladáme, že je možné úplne určite, že tá dráha sa teraz tým približením k Slnku zmení a pri tej obrovskej obežnej dobe naozaj uvidíme, ako to s ňou bude vyzerať v tej budúcnosti. Ale čo je dôležité, tak už prešla popri Slnku, už v tom periheliu bola, najbližšie k Slnku bola, a to 12. januára, ale teraz sa blíži priamo k nám k Zemi. A to veľmi významným spôsobom, pretože jednak toho 1. februára, keď bude k nám najbližšie, tak bude asi vo vzdialenosti 42 miliónov kilometrov. To je dosť pre človeka, ale z hľadiska vesmírneho je to naozaj, čo by kameňom dohodil doslova, pretože to bude druhé najbližšie teleso k nám vtedy. Mesiac je teda bližšie, 384 tisíc kilometrov a ďalšie také blízke vesmírne teleso bude práve táto kométa. Ale čo je dôležité, tak je aj veľmi jasná. Možno si poslucháči spomenú, že pred 2 rokmi sme mali takú veľmi jasnú kométu na oblohe. Uvidíme, ako to bude vyzerať touto. Táto sa zatiaľ nejaví tak, že by naozaj ju bolo vidieť aj za šera alebo niekde z mesta. Ale bude na hranici viditeľnosti voľným okom. Pokiaľ splane, pokiaľ by sa stalo, že zjasne, tak potom sa naozaj máme na čo tešiť.
Tam je zaujímavé inak aj to, že ona je vlastne zelená, ak som dobre videl tie fotky, áno, ktoré sú už teraz k dispozícii, čo je také nezvyčajné na kometu. Aspoň sa mi to zdá byť nezvyčajné na kometu.
Pravda je, že tie jasné komety nebývajú takéto zelené. Astronómovia ale pozorujú takéto zelené komety fotograficky celkom bežne, nie je to nejaká veľká výnimka. Ale prečo to tak je? No, že jednoducho preto, že sa tam vyskytli molekuly uhlíka a tieto molekuly, keď na ne zasvietí to slnečné svetlo, tak žiaria zelenou farbou. To je taká fluorescencia, jednoducho žiaria takouto farbou, takže ona má taký zelený nádych, naozaj je to celkom pekné na fotografiách, ktoré už máme k dispozícii. A pokiaľ zjasní, tak veríme, že to bude možné vidieť aj priamo okom v ďalekohľadoch. To by bolo potom naozaj
iba v ďalekohľadoch? Normálne voľným okom na oblohe nie?
Nie, bohužiaľ to určite takto vidieť nebudeme, pretože ona bude veľmi slabúčka. Ona bude na hranici viditeľnosti voľným okom a to oko v noci, to si môžete aj vyskúšať, keď budete mať chuť. Zoberte si nejakú farebnú bundu, choďte do tmy a skúste si povedať, do šera, a skúste si povedať, akú farbu tá bunda má. Jednoducho to nezistíte, ľudské oko je v takom slabom šere farboslepé, vníma iba čiernu, bielu a odtiene sivej. Ale teda, čo je dôležité, tak v ďalekohľadoch sa trošku zjasní ten objekt a pokiaľ bude dostatočne jasný, tak ho budeme môcť vidieť snáď aj farebne. To by bolo super.
Hovoril si, že prvýkrát tú kometu zachytil ten ďalekohľad ZTF v tom marci 2022. Vedelo sa už vtedy, že je to kometa, lebo na tú diaľku to muselo byť stovky miliónov kilometrov a v tom ďalekohľade to musela byť len taká bodka, ktorá sa hýbala nejakým spôsobom.
To je
kedy sa z kométy stáva kométa vlastne?
Áno, to je dobrá otázka. Pravda je, že tá kométa už pri objave bola kométou. Ona javila známky kometárnosti. Ale je pravda, že medzi kométou a tzv. Asteroidmi alebo planetkami je veľmi tenká hranica. Dokonca tá hranica sa dá povedať, že je len vzdialenostná a nie ako si reálna, čo sa týka samotného objektu. Pretože kométy sú objekty, sú to telesá, ktoré prilietajú z diaľa slnečnej sústavy z veľmi chladných oblastí smerom k Slnku. A zhruba, keď už sú niekde na hraniciach Jupitera, to znamená nejakých 5 astronomických jednotiek od Slnka, tak sa tam začínajú diať divy, pretože tie prchavé látky dokážu sa začať uvoľňovať z povrchu kométy alebo z podpovrchu, pretože tá kométa začína sa nahrievať a takéto látky dokážu unikať. Vytvára sa najskôr taký obal plynný okolo samotného jadra tej kométy a nakoniec vplyvom slnečného žiarenia sa z tohto obalu začínajú uvoľňovať látky smerom proti Slnku, od Slnka a vytvára sa ten povestný chvost komety. Niekedy je veľmi dlhý, niekedy je krátky, ale čo je dôležité, tak kým sa nedostane takéto teleso bližšie k tomu Slnku a ono aj tie látky, hovorí sa, že sublimujú, to znamená, oni z pevnej látky sa hneď stávajú plynnými. Mm-hmm. Neprechádzajú varom a nejakou kvapalnou fázou, ale priamo z tej pevnej sa vysublimujú a stávajú sa plynnými tie častice. Ale čo je dôležité, tak dovtedy, kým sa takéto teleso nedostane bližšie k tomu Slnku, tak sa chová ako normálny asteroid, ako normálna planétka, má veľmi tmavý povrch. Väčšina týchto komét, naozaj 99%, majú veľmi tmavé povrchy a zjasňujú sa potom až vytvorením toho obalu, ktorý voláme koma, toho plynového obalu okolo jadra. A zjasňujú sa potom tým, že ako sa uvoľňujú tie látky, tak sú tam nejaké oblasti, kadiaľ sa uvoľňuje tá látka a tie oblasti žiaria potom oveľa jasnejšie ako zostatok povrchu tohto telesa. Takže ten rozdiel medzi asteroidom a kometou je naozaj veľmi tenká hranica, ale čo je dôležité, tak je treba povedať, že tieto komety sa nachádzajú podstatne ďalej od Slnka ako samotné asteroidy. Čo sa týka planétok, asteroidov, tak tam vieme, že tie sa nachádzajú predovšetkým na dráhach medzi Marsom a Jupiterom. Vieme, že je tam potom nejaký Kuiperov pás takzvaný, niekde za Neptúnom, kde je aj Pluto. A to je takisto taká trpasličia planéta, kde by sme takých asteroidov a takýchto planetok mali mať veľa. Ale už ten Kuiperov pás je veľkou zásobárňou krátkoperiodických komet. Tie dlhoperiodické komety, tie majú svoje rodisko, svoju kolísku oveľa, oveľa ďalej, doslova na hraniciach slnečnej sústavy, ktoré sú asi 10 000 astronomických jednotiek ďaleko, to znamená 10 000 krát ďalej, ako je naša Zem od Slnka. Mm-hmm. Áno. A tomu sa hovorí Oortov oblak komet. Ten je obrovský a ten tvorí skutočné hranice našej slnečnej sústavy. Môžeme si to trošku približiť, lebo toto je práve zaujímavé, no. Aká veľká tá slnečná sústava je a kde je vlastne kolíska komet. Keby sme zmenšili miliardu krát celý vesmír, a našu slnečnú sústavu predovšetkým, tak si predstavte, že naše Slnko, ktoré má 1 400 000 km, by bolo veľké iba 1,4 metra. Bola by to gula, ktorá má veľkosť 1,4 metra. Zem by od takejto gule bola vzdialená 150 metrov v takom prípade. A Pluto, ktoré je 40 krát ďalej od Slnka ako naša Zem, tak by bolo vzdialené 6 kilometrov. A ten Oortov oblak komet by pri tejto veľkosti, že by to Pluto bolo 6 km ďaleko, bolo v vzdialenosti 1500 km.
To je naozaj tak, je to naozaj v takých hlbinách.
A to pritom ešte, to sú len hranice slnečnej sústavy. Najbližšia hviezda, Proxima Centauri, ktorá je 4,5 svetelného roka ďaleko, tak si zoberme, že ten Oortov oblak, astronómovia predpokladajú, že sa nachádza v vzdialenosti 10 000 až 100 000 astronomických jednotiek. Uh-huh. A to je vlastne iba štvrtina vzdialenosti k tej Proxime Centauri, k tej najbližšej hviezde, k našej slnečnej sústave, k nášmu Slnku. Takže takéto zvláštne pomery panujú v našej slnečnej sústave a to množstvo komet, ktoré máme v zásobárni v tomto Oortovom oblaku, je obrovské, enormné. Tie prepočty nám vychádzajú tak, že by to nemali byť ani 100 tisíce, ani milióny, ani miliardy, ale bilióny telies veľkosti kilometrovej, kilometre až desiatky kilometrov, lebo to sú veľkosti jadier komet. A to znamená, že ich je tam vlastne viac ako všetky hviezd v našej galaxii.
Počtom.
Áno, mm-hmm. Počtom, nie veľkosťou, ale počtom. A dokonca, keď to zoberieme, lebo existujú aj nejaké predstavy, že dokonca by mali byť dva tie Oortove oblaky, jeden vnútorný, jeden vonkajší, čiže až do 200 tisíc astronomických jednotiek vzdialený, teda tie hranice od Slnka, tak v takom prípade by ich boli stovky biliónov a v takom prípade by to bol taký počet objektov, ako nachádzame v desiatkách tisíc galaxií naraz. Takže to sú enormné počty telies, ktoré sa tam nachádzajú.
No a natíska sa otázka, kde sa to tam vzalo? Kde si som čítal, že to je také smetisko po vzniku slnečnej sústavy?
A toto je práve veľmi zvláštna otázka, pretože áno, častokrát sa hovorí, že pri vzniku slnečnej sústavy ten zbytok, ktorý bol vlastne vytlačený, do istej miery vytlačený, teda tým žiarením Slnka, ktoré kedysi žiarilo viac ako žiari teraz, malo vyššiu teplotu, ono postupne klesala tá teplota, tak tie, ako som hovoril, tie prchavé látky, tie, ktoré sa dokážu vysublimovať a ktoré dokážu vytvárať taký plynný obal okolo tých telies a ktoré dokážu vytvárať tie chvosty plynné a prachové, teda prípadne aj, tak tieto okolo Slnka v blízkosti ani dnes nevieme nájsť takéto telesa, pretože už to dávno vysublimovalo a ten plyn jednoducho je v tom medziplanetárnom priestore. Ale pravda je, že dnešní vedci sa veľmi s týmto nestotožňujú, že by to bol nejaký odpad po vzniku slnečnej sústavy. V skutočnosti to skôr vychádza tak, že tieto telesa boli doslova vytrhnuté z vnútra slnečnej sústavy počas jednak teda tvorby tej slnečnej sústavy a v priebehu existencie, a to okolitými telesami. Práve keď som spomínal tú najbližšiu hviezdu Proximu Centauri, tak to neznamená, že kedysi, respektíve aj teraz, že to bude navždy najbližšia hviezda k nám. Niektoré hviezdy popri nás prechádzajú a skutočne dokážu gravitačným pôsobením vyťahovať telesa na tie vonkajšie dráhy. A je dosť pravdepodobné, že práve toto sa stalo aj týmto telesám kometárnym, ktoré sa dostali do tejto vzdialenosti. Slnko si ich stále dokáže tou svojou gravitačnou silou udržať. A to je celkom zaujímavé. 1,5-metrové teleso, Slnko, dokáže, keď sme to zmenšili miliardokrát, až na vzdialenosť 1500 kilometrov. Dokonca tie zadné hranice Oortovho oblaku sú v takomto prípade 15 000 kilometrov ďaleko od 1,5-metrového Slnka. Ono to dokáže udržať gravitačnou silou. To je gravitačná sila je najslabšia sila vo vesmíre, akú poznáme, ale tie vzdialenosti, na ktoré pôsobí, a tá je,
to je aj neuveriteľné.
Tak, to je naozaj neuveriteľné.
Čo potom spôsobuje, že tie komety odtiaľ vylietajú vlastne, že z ničoho nič sa nejaká kometa vyberie smerom k Slnku?
Presne to isté, čo ich tam dostalo, a síce práve tie prelety takých nejakých blízkych hviezd. A tie prelety, ono to nemusí byť ani veľmi blízky prelet. V skutočnosti stačí niekoľko 100 tisíc astronomických jednotiek, prípadne 2-3 svetelné roky, a už je to dostatočne blízko na to, aby tam došlo k nejakým nerovnováhám, perturbáciám, a dokáže to vymrštiť ináč telesa, ktoré sú na stabilných dráhach a ktoré tam v podstate naozaj obiehajú milióny rokov a nič sa s nimi nedeje, ale dokážu vytrhnúť niektoré z nich a dokážu ich donútiť, aby sa začali pohybovať na inej dráhe. Môžeme si to predstaviť tak trošku takým spôsobom, ako keď máte roj komárov a do toho roja komárov, keď strelíte nejakú strelu, tak pár komárov sa buď teda zničí, alebo sa trošku tou strelou sa trošku vychýli z tej svojej dráhy, ale ináč ten ostatný roj komárov normálne pokračuje ďalej v tom svojom lete. Mm-hmm. Niečo podobné aj s tými kometami, že zopár sa ich podarí takýmto spôsobom dostať na dráhy, ktoré nakoniec smerujú bližšie k Slnku, a my ich potom máme možnosť pozorovať, alebo dokonca môžu spôsobiť aj obrovské katastrofy.
No veď toto mi napadlo, že keď hovoríš, že sú ich tam, že bilióny, tak môžeme byť radi, že neišlo okolo nejaké väčšie teleso, ktoré by milióny takýchto komet vystrelilo smerom dovnútra slnečnej sústavy.
No neviem, či môžeme byť radi, pretože toto sa pravdepodobne stalo. A dokonca pravdepodobne niekoľkokrát. Pretože tie vymierania aj u nás na Zemi, ktoré priebehu niekoľkých desiatok miliónov rokov tu zaznamenávame, tak niektoré z nich, alebo nakoniec aj napríklad to bombardovanie, ktoré sme tu mali a ktorého pozostatkom sú krátery na Mesiaci, tak sa hovorí práve o takýchto sprškách komet, ktoré nejakým spôsobom k nim muselo dôjsť. No a práve o to ide, že pokiaľ sa dostane hviezda, nejaká susedná hviezda, ktorá len prelieta popri nás, pokiaľ sa dostane príliš blízko, tak to gravitačné pôsobenie už je natoľko silné, že dokáže dostať z rovnováhy viac tých telies. Niekoľko tisíc a áno, aj niekoľko miliónov z tých telies. A v takom prípade tu máme skutočne spršku komét vo vnútornej slnečnej sústave. A tá sprška komét ale neznamená, že sa odohrá v priebehu jedného, dvoch dní alebo jedného mesiaca. Tak toto nefunguje. To môže byť aj milión rokov, počas ktorých tie komety prilietajú v oveľa hustejšom počte a dokážu narážať do tých telies vo vnútornej slnečnej sústave oveľa častejšie. A pri tých ich veľkostiach potom spôsobujú naozaj veľké katastrofy, pretože veľkosť od kilometra až do niekoľkých desiatok kilometrov skutočne, pokiaľ do nás vrazí, do Zeme, tak potom kilometrové teleso spôsobí lokálnu kontinentálnu katastrofu, 10-kilometrové celosvetovú, tak ako sme to zažili pred 65 miliónmi rokov.
No, ja som pri tom nebol, čiže nepamätám.
Tak. No,
dinosaury.
Presne tak, ide o dinosaury. A tie veliaštery, tam vrazilo teleso, kde je diskutabilné, či to bol nejaký asteroid. Skôr išlo naozaj o kométu, ktorá sa nám priplietla do cesty, mala podľa prepočtov priemer asi 12 kilometrov. Vrazila do tej Zeme v oblasti Jukatánu, teda Mexického zálivu, známy kráter Chicxulub, ktorý pred niekoľkými rokmi bol teda objavený, a môžeme už povedať desiatkami rokov. A naozaj máme teda pôvodcu, kde sa to stalo, a vieme, že k takejto zrážke skutočne došlo. To vieme zase vďaka geológom, pretože tí, keď odhalovali vrstvy v Zemi, tak zistili, že práve pred tými 65 miliónmi rokov je tam vrstvička, ktorá má v sebe podstatne, ale podstatne viac iridia ako ostatné vrstvy nad a pod. A iridium je doslova vesmírny prvok, ten sa tu bežne nevyskytuje, a to jeho množstvo teda musela priniesť nejaká planétka alebo nejaká kometa z vesmíru.
No ale pokiaľ viem, práve vďaka takémuto bombardovaniu kometami je vraj celkom možné, že vďaka ním, alebo vďaka takémuto bombardovaniu tu vôbec sme, že sa na Zemi dá žiť, že je to jedna z takých tých hlavných teórií o pôvode vody na Zemi. Voda je základný predpoklad pre existenciu života na Zemi. Tak tú vodu zrejme priniesli práve kométy.
Áno, my tu máme tiež v štúdiu poháre vody, a ja aj ty. A v skutočnosti, keď by sme ho mali naplnené kompletne doplna, tak 80% tej vody nepochádza z pozemských zdrojov. Mm-hmm. 80% tej vody pochádza práve z komét, pretože kométy sú skutočne plné vody, a väčšina toho, čo tam žiari, sú v podstate vodné molekuly. Samozrejme, je tam aj dusík, je tam aj vodík, je tam uhlík, ale predovšetkým voda v tých kométach. A kométy sú zdrojom nielen vody ako základnej látky u nás na Zemi, ktorá je nevyhnutná na to, aby život, ako ho poznáme, existoval, ale aj tie ďalšie. Či už je to uhlík, či je to dusík, či je to kyslík, to všetko sa v kométach nachádza. A čo je dôležité, našli sme dokonca, pretože už dnes máme niekoľko sond, ktoré prileteli ku kométam. Dokonca boli tam moduly, ktoré dosadli na kométy. A zistili sme, že na kométach je toho oveľa viac ako len nejaké molekuly nejakých chemických prvkov alebo atómy chemických prvkov, ale v skutočnosti sú tam aj pozostatky aminokyselín. Glicín bol objavený na kométe, a to je jedna zo základných látok pre vôbec existenciu života, tak ako ho poznáme. Takže kométy skutočne boli od počiatku nositeľmi života. Dokonca existuje aj taká teória panspermie, že teda ten život by mal putovať po vesmíre. A čím by mal putovať? No pravdepodobne práve na takýchto kométach, pretože kométy nie sú iba súčasťou danej slnečnej sústavy, v ktorej vznikli. Ale v skutočnosti existuje veľké množstvo komet, ktoré práve sú buď vypudené z danej slnečnej sústavy, kde vznikali, a prechádzajú sa vesmírom a dostávajú sa do iných častí tej galaxie a dokážu teda byť pritiahnuté aj inými hviezdami. Alebo samozrejme dokážu dopadnúť na nejakú tú planétu, podobne ako to bolo u nás, lebo práve to veľké bombardovanie spred 4,5 miliardy rokov, alebo spred tých 4 miliard rokov, tak to naozaj dnes vedci pokladajú za za zdroj vody na našej planéte a kométy majú teda do značnej miery úlohu transportérov života vo vesmíre. Ale nie len preto, že obsahujú na sebe takéto zložky života. Ale veľmi dôležité je, že na kométach boli objavené aj tzv. Fullerény.
To je?
Fullerény, to sú vlastne molekuly, uzavreté molekuly uhlíka. Predstavte si fotbalovú loptu a v tých hranách, tak ako je to tam pozväzované, zošité, tak na každej tej hrane, vždy na každom tom cípe by ste mali jeden atom uhlíka. Ano. A keď to takto spojíte väzbami, to čiže budú
klietka
tie...
Taká
klietka taká. A toto je strašne dôležité. Fullereny sú nesmierne dôležité látky, ktoré majú budúcnosť aj v medicíne, pretože oni vytvárajú akoby také konzervy doslova, do ktorých môžete umiestniť niektoré látky a preniesť ich niekam inám bez toho, aby na ne okolie dokážalo pôsobiť, rozložiť ich a podobne. Mm-hmm. A toto je strašne dôležité, pretože kométy sú samozrejme pri tej svojej púti vystavené silnému žiareniu Slnka napríklad. Tak ako aj my, aj naša Zem, ale našťastie naša Zem má ozonovú vrstvu. Keby sme nemali ozonovú vrstvu v atmosfére, tak by sme na povrchu nedokázali prežiť, lebo to ultrafialové žiarenie by nás totálne zničilo. Dostali by sme rakovinu kože všetci. A toto isté je na kométach. Takže pokiaľ majú byť transportérmi života, potom by takéto molekuly museli byť transportované práve v takých kapsuliach a tie fullereny sú na toto ako stvorené. Ukázalo sa, že na kométach sme ich naozaj objavili. A toto je veľmi dôležité, pokiaľ to spojíme dohromady práve s tými aminokyselinami, práve s takýmito existenčne nevyhnutnými zložkami života, tak máme aj transportnú zložku, to sú tie fullereny, kde dokážu prežiť takéto látky aj to veľmi silné ultrafialové žiarenie z tých hviezd. Čiže kométy sú skutočne veľkým zdrojom nádejí na to, že vo vesmíre nie sme sami. Toto je to dôležité. U nás už ten život je. To, či bol naozaj prinesený kométami alebo nie, tak to je stále diskutabilné. To, že vody sme tu nemali dosť, to vieme určite. To muselo byť nejakým spôsobom prinesené od niekiaľ, ale teda jediný spôsob máme kométy, pretože tam tej vody naozaj dosť je. Ale ako je to so životom v iných častiach, či už slnečnej sústavy, alebo dokonca aj v tom ortovom oblaku, pretože tam dokonca tiež predpokladáme existenciu aj nejakých väčších telies, takých tých tmavých planét, telies, ktoré by mohli mať veľkosť planét v Kuiperovom oblaku, tak tam dokonca už máme aj objavené také telesa väčšieho charakteru, podobné Plútu, dokonca aj väčšie. Takže je možné, že nejaké tmavé telesa, kde ani pre život nepotrebujeme v skutočnosti slnečné žiarenie. Aj u nás život možno vôbec nevznikol pod vplyvom slnečného žiarenia, ale niekde hlboko v oceánoch, kde sú také tie tepelné výduchy a pri nich tam toho tepla je dostatok. Takže je dosť pravdepodobné, že aj v takýchto veľkých vzdialenostiach život môže kľudne existovať, pokiaľ tam funguje tá planetárna tektonika, pokiaľ tam funguje to jadro, ktoré je rozhorúčené a ktoré zvnútra tú planetu nahrieva. Čiže tieto oblasti sú naozaj veľmi zaujímavé a kométy kľudne môžu byť nositeľmi života v tom vesmíre.
No ale ak sa vrátime k tým z tej histórie do tej plus minus súčasnosti, táto kométa, ktorá sa teraz blíži k Zemi, si hovoril, že má obežnú dobu 52 tisíc rokov, to znamená, tak, že naozaj uvidíme ju teraz a potom už nikdy, respektíve teda niekoľko mnoho stoviek generácií alebo tisíc generácií v budúcnosti, ale sú kométy, ktoré krúžia celkom pravidelne, tie sa už nevracajú do toho ortovho oblaku.
Sú aj také, ktoré sa vracajú, to áno, to sú ale dlhoperiodické, pretože astronómovia rozlišujú kométy na krátkoperiodické a dlhoperiodické. Tie krátkoperiodické majú, no a zase z pohľadu človeka, keď poviem, že krátkoperiodické majú obežné doby do 200 rokov, no tak 200 rokov pre človeka nie je úplne krátka perióda.
Áno, ale keď to porovnáš 200 a 50 tisíc,
no. 52, tak máš úplnú pravdu. Takže nad 200 rokov, pokiaľ majú obežné doby, tak to už sú dlhoperiodické kométy. Napríklad tá najznámejšia, ktorú iste všetci poznáme, to je tá Heliho kométa, áno, Heliho kométa, tak tá má obežnú dobu približne 76 rokov. Čiže tá je krátkoperiodická kométa a v histórii vedy zohrala obrovskú úlohu. To nie je len to, že bola prvá pomenovaná napríklad, že je to najznámejšia kométa, že skutočne máme najviac záznamov prakticky od nejakého roku 220 pred našim letopočtom. Každý jeden návrat tej komety bol zaznamenaný, to je veľmi zvláštne.
Akože vždy sa objavila, áno, tak, že bolo na obale krásne viditeľná.
Presne tak, bola viditeľná a vždy sme ju dokázali dokonca aj bez ďalekohľadu pozorovať a každý jeden ten návrat bol naozaj zaznamenaný v kronikách. Ale čo je dôležité, tak toto je naozaj krátkoperiodická kométa a tieto kométy majú tie svoje kolísky najďalej v Kuiperovom páse tých planétok, trpasličích planét.
Je tam plus, to minus, znamená, kde je Pluto?
Áno, približne tých 40 až nejakých 100 astronomických jednotiek ďaleko. Ale už tie dlhoperiodické, tak tie skutočne majú svoj pôvod v Oortovom oblaku a odtiaľ sa k nám dostávajú. Niektoré z komét sú aj veľmi, veľmi blízke. Napríklad Encheho kométa, to je doteraz, pokiaľ viem, kométa s najkračou periódou, tam má iba 3,3 roka obežnú dobu. Takže tá je stále strčená tu v tejto vnútornej slnečnej sústave. No a samozrejme, medzi tým sa potom nachádzajú ďalšie. Sú tam aj bizarné telesa, o ktorých sme si mysleli, že sú to asteroidy, obiehajú okolo toho Slnka na dráhach medzi Saturnom a Uránom, alebo dokonca medzi Marsom a Jupiterom, alebo teda Jupiterom a tým Uránom. A zrazu sa ukázalo, že to nie sú mŕtve telesa, asteroidy, ale že v istých fázach oni naozaj okolo seba vykazujú plynný obal, komu a dokonca aj malý chvostík a premieňajú sa na kométy. Preto som aj spomínal, že tam je veľmi úzka čiara medzi asteroidmi a kométami. Čiže to je Feton napríklad, Chiron, to sú také veľmi známe príklady takýchto telies. Čiže tie obežné doby sú naozaj rôzne a pri takých tých dlho periodických je aj pravdepodobnosť, že pri tých príletoch k Slnku sa im tá dráha zmení tak a dokonca potom ešte aj samozrejme gravitačným pôsobením Jupitera alebo Saturna, ktoré sú veľké planéty a majú tú gravitačnú silu výraznejšiu, tak dokážu zmeniť dráhy týchto telies tak, že sa jednoducho stratia v tom vesmíre.
Tak
že?
Jupiter, pokiaľ viem, 94. takto zhotol Shoemaker-Levy.
Áno, Shoemaker-Levy bola naozaj takýmto spôsobom pohltená Jupiterom. Slapové sily toho Jupitera spôsobili, že predtým, ako dopadla tá kometa na neho, tak ju jednoducho rozdrobil. On ju úplne rozdrvil na niekoľko zlomkov a tie postupne potom dopadali na Jupiter a niektorí si možno pamätáte, ostali z toho také veľmi tmavé, pekné oblaky, vydržali tam niekoľko mesiacov, dokonca niektoré až rok a boli skúmané, pretože to bol prvý takýto možný záznam kolízie dvoch telies a bola to veľká udalosť a skutočne sme sa z toho veľmi veľa naučili. Ukázalo sa ale, že viete, zase zo štatistického hľadiska takáto zrážka dvoch telies v slnečnej sústave sa dokáže pozorovať raz, alebo teda s Jupiterom konkrétne, raz za niekoľko tisíc rokov. Takže to nie je tak, že teraz si chvíľu počkáme a zase do nás vrazí. Ale, alebo teda do nás, do Jupitera. No do nás dúfam, že nič takého v dohľadnej dobe. V každom prípade dôležité je, že tie poznatky, ktoré takýmto spôsobom získavame, sú pre nás dôležité, aby sme zistili, čo by sa stalo, keby to vrazilo do nás, priamo do našej Zeme. A snažíme sa teda tomu samozrejme vyhnúť. Možno ste niektorí zachytili, že práve pred niekoľkými mesiacmi tiež sme urobili pokus, že sme do jednej planetky vrazili družicou, respektíve sondou teda, DART sa to volalo, tá sonda, aby sme zistili, či takýmto spôsobom vieme vychýliť nejaké tie telesa zo svojich dráh, ktoré by potenciálne mohli byť nebezpečné a mohli by vraziť do našej Zeme. Takže toto je veľmi, veľmi dôležitá vec, že sa takto snažíme zistiť, ako by to fungovalo, pretože vzhľadom na to, aký veľký počet takýchto potenciálne nebezpečných objektov okolo nás v našej slnečnej sústave existuje, ako ťažko sa dokážu nájsť, pretože oni sú na hraniciach pozorovateľnosti tými našimi najlepšími prístrojmi, keď sú ďaleko. A ešte dokonca aj keď sú blízko, lebo sú veľmi tmavé, to sú veľmi tmavé telesá a kým sa nedostanú bližšie k tomu Slnku a nezačnú viac žiariť, hlavne teda, aby unikalo čo najviac tých plynov, aby tie začali žiariť, tak my ich nedokážeme poriadne nájsť.
Tak koniec koncov aj toto je celkom dobrý príklad. Táto najnovšia kometa, hovoril si, v marci 2022 ju zaregistrovali prvýkrát, teraz sa blíži k nám 1. februára, bude tu. Čiže aj keby mierila na nás, mohli by sme sa akurát tak pozerať.
Bola objavená pred necelým rokom a teraz teda bola najbližšie k Slnku, za chvíľočku je najbližšie pri nás. Vieme si predstaviť, že za 3/4 roka by sme sa mali pripraviť na náraz takéhoto telesa, pričom sa predpokladá, že táto kométa má takisto priemer niekoľko kilometrov. Jednoducho, toto by sme nezvládli. a vychýliť ju, no otázka je, či by sme vôbec dokázali takú misiu pripraviť. Takže za taký krátky čas.
No, Brusa Willisa by sme potrebovali, plus tie ich upravené raketoplány, či čo to mali v Armagedone vo filme.
Áno, presne tak, Brusa Willisa, alebo toho druhého, ktorý tam bol, ešte keď tam nebol.
Áno, áno, presne.
Chuck Norris.
Chuck Norris, áno.
Toho by sme ešte. Tí dvaja by sa zišli v takomto prípade. Takže toto je naozaj veľmi dôležité, aby sme také celooblohové patrolné služby mali a my ich aj máme. Astronómovia sa naozaj snažia každú jednu jasnú noc prehľadávať tú oblohu a snažia sa potenciálne nebezpečné objekty takto objavovať. A sem tam sa naozaj podarí objaviť takúto krásnu kométu, ktorá dúfajme, že na tejto zimno-jarnej oblohe nám bude krásne svietiť. Ale teda mali by sme si o nej asi niečo povedať, pretože ono sa to vysiela práve v období tej kométy a ja by som rád teda jednak pozval ľudí, aby určite na svoju najbližšiu hvezdáreň išli a pozreli sa na tú kométu. Pretože
nakrúcame to, čo je dnes 18. januára, áno. Čiže v najbližšom mesiaci, dajme tomu.
Áno, 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 jednoznačne. Dokonca vo februári aj v marci bude stále pozorovateľná. Najkrajšia bude teraz na začiatku februára. Takže treba určite sa ísť na ňu pozrieť, vychutnať si ju tými ďalekohľadmi, ktoré na hvezdárniach máme k dispozícii. Aj my u nás v Lohovci sa na to chystáme. Samozrejme, že dá sa to aj fotiť. Ale dokonca aj tí naši posluchači, ktorí majú hoci len polovnícke ďalekohľady, a namieria to na tú oblohu, existujú mapky, dajú sa to na internete nájsť, pokiaľ sa trošičku vyznáte na tej oblohe, tak veľká výhoda tejto komety je, že ona bude nezapadavá. Ona jednoducho nezapadne celú noc a bude sa nachádzať veľmi dlho až do nejakého 20. februára v blízkosti práve takých známych súhvezdí. Ako
Polárka,
je,
myslím, nie?
Áno, veľký voz, no. Hej, veľká medvedica, potom ten Asterizmus, ten veľký voz, to poznáme, verím, že toto posluchači poznajú, ale takisto malý voz a polárka. A práve pomedzi veľký voz a tento malý voz bude tá kometa prechádzať. Takže pokiaľ tam namierite ďalekohľad, tak tú hmlu si jednoducho určite všimnete. Pretože to nebude bodový objekt, ako všetky ostatné hviezdy, ale ona už teraz má chvostík, je teda nazelenalá a zároveň je to naozaj akoby taká hmla, taká hmlovinka medzi tými všetkými ostatnými objektami, takže sa dá veľmi dobre, ľahko identifikovať. A na to stačí naozaj nejaký polovnícky ďalekohľad, taký trieder, ktorý má zväčšenie 8x, 8x30, 8x50, čo sú také tie úplne bežné. A bude to naozaj krásny pohľad. No a samozrejme, dá sa to aj fotiť. Tá pred dvomi rokmi, v roku 2020, tá sa dala fantasticky odfotiť aj obyčajným mobilom. Keď si pozriete aj u nás naše sociálne siete, naše hvezdárne, tak snad doteraz tam fotku tej komety Neowise máme, čo som robil priamo ja, môjim mobilom, priamo z areálu hvezdárne nad našim Hlohovcom. Ale teraz to bude trošku horšie, pretože ona bude naozaj slabšia, takže mobil mi sa asi fotiť nebude dať, jedine v prípade veľkého zjasnenia, uvidíme, ale takými digitálnymi zrkadlovkami pri 30 sekundách bez problémov, takže určite si aj svoju fotku dokážete spraviť z tej komety.
Ešte mi napadlo, na oblohe je ten chvostík, akože je síce možno výrazný plus minus, aký je dlhý v skutočnosti? Aký je dlhý taký chvost komety?
To je takisto veľmi dobrá otázka, pretože ono na oblohe naozaj niektoré komety boli také, že mali chvost cez polovicu oblohy. To bolo neskutočne dlhé a človek teda získal predstavu, že oni musia byť obrovské aj v tom vesmíre. A naozaj krátke chvosty, ktoré ani táto kometa nemá nejaký ten chvost veľmi výrazný a veľký, zatiaľ uvidíme, ale v skutočnosti tie kometárne chvosty sú neskutočne veľké, neskutočne dlhé. Oni dosahujú dĺžky niekoľko desiatok miliónov kilometrov.
Miliónov?
Áno, to sú obrovské vzdialenosti, na ktoré tá kometa dokáže ten svoj plyn takto rozosiať. Uh-huh. A skutočne je to obrovský priestor, ktorý zaberajú. Ale, a zase to treba povedať druhú vec, že sú to prachové alebo plynné chvosty. Ono rozlišujeme, pretože tie plynné to sú ľahšie častice, takže to sú také tie rovnejšie chvosty, ktoré priamo smerujú od Slnka. Zatiaľ, čo tie častice prachové, tak tie sa trošku zatáčajú, sú ťažšie, takže oni ostávajú v tých dráhach a vytvárajú sa také chvosty zatočené z týchto prachových častíc. Ale čo je dôležité, tak v skutočnosti tie hustoty sú veľmi, veľmi nízke. Skutočnosť je taká, že tam pripadá jedna taká plynoprachová častica na množstvo a množstvo centimetrov, dokonca až metrov kubických toho priestoru. Takže vlastne chvost komety je oveľa lepšie vákuum, aké dokážeme my tu tými najlepšími prístrojmi vytvoriť. A keby sme ich chceli celé dať dohromady, dokopy, tak v podstate by mohli mať celkovo hmotnosť nejakých 30 kg. To nie sú...
Napriek tomu je to rozťahnuté na milióny kilometrov.
Áno, milióny kilometrov a tak krásne to žiari. Keď sa do toho oprie to slnečné žiarenie, tak to dokáže tak rozptýliť to svetlo, že nakoniec sa z toho vytvára nádherný fotogenický úkaz.
A tým pádom dá sa povedať, že inak to je tiež možno zaujímavá vec, že ten chvost nie je vždy za kometou, ak zoberieme pohyb tej komety. Vždy je smerom od Slnka. To znamená, že keď sa otočí kometa okolo Slnka, tak vlastne ten chvost tlačí pred sebou. Od Slnka, keď ide preč.
No, áno.
Tak, keď ide od Slnka.
Ja som teraz dostal trošku v pomikle, ale máš úplnú pravdu. Áno, je to presne tak. Kým prichádza k Slnku...
Tak ho ťaha za sebou.
Ťaha za sebou, respektíve ono to, keby išla presne k Slnku a keby išla presne od Slnka, že by mierila do toho Slnka tá kometa, tak tedy by bolo presne za ňou. Ale keďže ona vlastne obchádza to Slnko, tak ona je to vždy na tej spojnici a smeruje to za kometu, čiže nemusí to byť úplne presne
no,
tak.
Jasne, samozrejme. Hej,
ale geometricky to naozaj tak vychádza, že tie chvosty idú vlastne smerom od Slnka, ale sú aj také, ktoré sa nám premietajú smerom dopredu dokonca. A to sú práve tie plynové, pretože vlastne uvoľňuje sa hmota z tých predných častí. Takže ono to najskôr tryská dopredu a to slnečné žiarenie potom tlačí na tieto častice a tie potom zachádzajú dozadu. Takže ono niekedy môžeme vidieť dokonca aj chvost dopredný, čiže k smerom k Slnku. S tým je ale ešte niekoľko takých vecí spojených, práve preto, že komety aj rotujú, hej, ono to nie sú veľké telesá. Tie majú naozaj od kilometrov po desiatky kilometrov, to najväčšie, čo sa odhaduje, môže mať tak 200 kilometrov priemer, také jadro komety. Zatiaľ, čo to, tá koma, ten plynový obal okolo, ten môže mať stovky tisíc kilometrov, hej, to je obrovské zase, plynoprachové, takéto oblačné čudojudo, no a potom ešte ten chvost, ktorý má naozaj stovky miliónov kilometrov. Takže je to veľké teleso, ale jadro samotné je dosť malé, ale ono môže rotovať. Ono sa otáča a podľa toho, ako odkiaľ vlastne tie plynoprachové častice tryskajú pri tej sublimácii, pri tom nahriati, a to nahriatie je dosť výrazné. Tam môže byť kľudne 70-80 stupňov Celzia,
no, ale
čo je
blízko
dosť
pri Slnku.
Áno, to je blízko pri Slnku, presne tak. Tak v takom prípade je to dosť zvláštne, pretože ono to naozaj potom môže pripomínať akoby taký vodotrysk, alebo ako keď sa točí...
Akože ten chvost je
špirálový taký? Heronová špirála sa to volá, že máme také štyri výduchy ako keby a keď tam sa natlačí vodná para, tak ono sa to roztočí a vidíme ako keby také točiace sa koliesko s nejakým chvostikom. A ono to takto aj označovali kedysi. A tak napríklad, keď poviem slovo svastika, ktoré častokrát majú taký podobný tvar grafický, a teraz myslím všetky svastiky, tak to je veľmi zvláštne, že mnohí sa domnievajú, že ten tvar svastiky pochádza práve zo starobilých, ale to teraz nejde o tie novodobé dejiny, ale o tie staroveké dejiny, pretože svastiky tu existovali od nepamäti, či už indické, alebo rôznych iných národov. Ale čo je dôležité, tak mnohí predpokladajú, že ak odniekiaľ sa malo zobrať práve tento tvar tých svastík, tak by to malo byť práve z takých komet, ktoré na tej oblohe dokázali vytvoriť takéto zvláštne vesmírne divadlo s viacerými chvostami.
Čiže rotovali, áno.
Áno, rotovali a naozaj to aj niekoľkokrát je zaznamenané v tých starých kronikách, takéto kresby komet. Čiže aj takéto zvláštne spojenie komet a niečo, čo by sme vôbec nečakali, tu existuje. A treba povedať ešte jedno. Komety nie sú len veľmi zaujímavé z hľadiska možno existencie života v tom vesmíre a roznášania života vo vesmíre. Nie sú zaujímavé aj kvôli tomu, že teda pravdepodobne k nám priniesli veľmi veľa vody a teda umožnili ten život na našej planete, ale sú nesmierne dôležité a predovšetkým, čuduj sa svete, Halleyho kometa je nesmierne dôležitá aj pre vývoj vedy na našej Zemi. Pretože viete, ono hovorí sa, že za každou činnosťou muža hľadaj ženu, Ale čo sa týka vedy, tak za vedou hľadajte kometu. Pretože Edmund Halley, keď začal skúmať komety, tak si, keď v kronikách začal hľadať, ako to s tými kometami bolo, tak zistil, že jedna kometa, respektíve tri kronikové poznámky o kometách sa zhodujú a sú v perióde tých 76 dní a on na základe toho, že...
Rokov.
Pardon, 76 rokov, tak on na základe toho potreboval získať matematický aparát na to, aby dokázal prepočítať dráhy, aby dokázal prepočítať z pozícií, ktoré boli zakreslené na tých mapách oblohy, tak aby dokázal prepočítať polohu v slnečnej sústave, aby dokázal spočítať obežné dráhy takýchto telies. A dopočul sa, že jeden človek takéto niečo kedysi spravil. A dopočul sa to o Isaacovi Newtonovi. A zvláštne, že on bol vtedy za Isaacom Newtonom a chcel od neho, aby mu dal ten matematický aparát. Isaac Newton niekoľko rokov dozadu také niečo pripravil, opublikoval, ale iba vo veľmi krátkom článku, doslova zabudnutom. A keď za ním tento Edmund Halley prišiel, tak mu Isaac Newton slúbil, že to niekde nájde. A on to naozaj vyhrabal, ten slávny vzorec, ktorý sa týka gravitačného pôsobenia telies na diaľku a teda štvorca vzdialenosti, že gravitačná sila klesá so štvorcom vzdialenosti, tak on mu ho jednoducho dal a keď Edmund Halley zistil, že toto nemá dosah iba na kométy, ale vlastne kompletne na možnosť predpovedania pohybov v rámci celej slnečnej sústavy vesmíru a dokonca aj telies na Zemi, tak chcel, aby toto Newton opublikoval. A predstavte si, že Newton sa na 2 roky zatvoril a naozaj nakoniec vznikla Biblia vedy a Principia Mathematica a Naturalis, ale to je skutočne Biblia vedy. Je to absolútny základ všetkého nášho poznania súčasnosti, na ktorom stávajú tak inžinieri, ako aj fyzici, ako aj biológovia, ako aj chemici. Jednoducho, a takisto aj Einstein. Takže to je... Isaac Newton sa považuje za najväčšieho vedca vôbec všetkých čias. Nie Einstein, ale Isaac Newton. Práve vďaka tejto jednej publikácii a za to, že to dokázal on zo seba dostať, pretože on už vzorec mal predtým, ale že to dokázal opublikovať a že tam ešte aj položil základy infinitezimálneho počtu, preto hovorím o inžinieroch, pretože bez neho sa inžinieri nepohnú, vyššia matematika, ale ani vedci vôbec. Takže bez Halleyho komety, bez Edmunda Halleyho a bez snahy spárovať tri návraty komety v 16. a 17. storočí, tak by možno Principia vôbec neexistovali a my by sme možno dodnes boli v starom stredoveku.
Ja sa ešte vrátim na záver ešte predsa len k tejto aktuálnej zelenej komete. Ešte jednu otázku mám. Keď si aj popisoval tie kometárne chvosty, je zrejme, že oni po sebe zanechávajú na tej dráhe dosť veľký neporiadok. Výsledkom toho neporiadku sú meteorické roje, ktoré prichádzajú každý rok a každý rok. Zostane aj po tejto niečo? Križuje obežnú dráhu Zeme tak?
Nie, nekrižuje. Táto nekrižuje, takže po nej neostane nič takého, že by sme prechádzali potom takýmito časticami prachovými, pretože naozaj pokiaľ tie komety majú taký sklon, že dokážu, oni na tej svojej dráhe samozrejme zanechávajú veľké množstvo takých menších častíc, doslova prachových častíc, zrniečok, piesku a prachu. A pokiaľ Zem prejde takouto oblasťou na tej svojej dráhe, tak potom my pozorujeme na oblohe meteorické roje. A mnohé komety poznáme, že zdrojom týchto meteorov sú naozaj komety. Nakoniec aj Halleyho kometa má dva takéto meteorické roje, ktoré môžeme vidieť, Orionidy a Eta Aquaridy v rôznych častiach roka. Takže je pravda, že komety sú predovšetkým zdrojom týchto rojov, meteoritov, ale pravda je aj meteorov, teda rojov meteorov, nie meteoritov. Ale pravda je aj taká, že pokiaľ viem, tak táto kometa nie je taká, že by sme po nej niečo zostalo. Ale to neznamená, že sa musíme na ňu spoliehať. Popravde astronómovia každý rok pozorujú niekoľko komét, niekedy dokonca niekoľko desiatok komét, ktoré prilietajú k Slnku. A len sú nevidieť, vidíte, voľným okom. Áno. Toto je dôležité. Pre ľudí je toto zaujímavé, že si to môžu pozrieť očami alebo tými malými ďalekohľadmi, ale čo sa týka fotografických zachytení komet, každý jeden rok ich máme niekoľko a každý jeden rok je možnosť, že takýmito prúdmi častíc potom môže Zem prechádzať. Ale sú také štyri najhlavnejšie, ktoré poznáme. Medzi nimi tie najdôležitejšie sú Perseidy, lebo sú v lete. A tie zase, to je pozostatok po úplne inej kométe. Ale skutočne sú aj také, ktoré nám dokonca zanikli. Aj tie roje meteorické. Že sa jednoducho minuli tie plynoprachové častice na tej dráhe a jednoducho už nie je možné pozorovať tie roje. Napríklad Andromedidy sú také, že tá kométa bola veľmi, veľmi výrazná. Niekoľko rokov to boli veľmi výrazné roje a pokiaľ sú veľmi výrazné, tak dochádza aj k meteorickým dažďom, že teda niekoľko tisíc za hodinu je možné vidieť takýchto meteorov. Ale tie zanikli po niekoľkých rokoch a viac nie sú pozorovateľné. Takže sú aj také, ktoré vznikajú, ale to väčšinou sú veľmi nevýrazné. A sú teda aj také, ktoré máme dochované, že naozaj existovali, že skutočne v tých kronikách sú aj záznamy, že boli veľmi, veľmi významné, že boli veľmi zaujímavé, mali veľkú početnosť, ale už dnes ich vôbec pozorovať nemôžeme.
To si necháme na ďalší vesmírny 24 podcast. Meteorické roje sú fascinujúce ukazy. Počkáme si, keď sa nejaký keď sa priblíži nejaký termín. Zatiaľ teda pripomeňme zelená kométa prelom januára, februára, zhruba okolo polárky medzi veľkým vozom a malým vozom. Tak. Trošku s ďalekohľadom a uvidíme, čo vlastne uvidíme. Asi no. Tak by sme to mohli uzavrieť.
Uvidíme určite niečo, čo sa málo kedy vidieť dá. To znamená, pokiaľ teda bude na hranici viditeľnosti voľným okom, pokiaľ naozaj bude jasno, tak v takom prípade uvidíte hmlistý obláčik, ktorý bude za sebou ťahať malý chvostík. Tými buď očami, alebo teda tým malým ďalekohľadom toho viac neuvidíme. Na fotografiách to vynikne oveľa, oveľa viac. Bude super, pokiaľ sa nám podarí tými malými ďalekohľadmi vidieť farbu tej komety.
Budeme sa tešiť a ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja, dovidenia a do počutia.